galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa isniin bisha sebtembar waa 17 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrbaan iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabtana waxaa idiin daadbixinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah cashi ibraahim aadan.
qodobada aad idaacaddeena galabta ku maqli doontaanna waxaa ka mid a dhegaystayaal, xubnaha baarlamaanka soomaaliya oo maanta dood adag ka yeeshay xaaladda amniga ee dalka.
muddo 6 sanad ay u dambeysay oo shabaab oo afgooye jooga oo balcad jooga ama suuqa xoolaha jooga iyo maantay ayuu amnigu ka khatar badan yahay waqtigan. waxay gaareen geela in la canshuuro, dadka in la canshuuro, gaargacanlaha dhaqaalaha ugu badan inay ka helaan intaa xildhibaanada iyo dowladda dabka ku jiraaheen.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan shir lagu heshiisiinayo soomaalida iyo oromada oo maanta ka furmay magaalada Dirdhaba.
waxaa yimiday madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida mudane Mustafa iyo ninkaasi sisiga ee Johar oo isla socda. hadafka socdaalkuna wuxuu ahaa sidii loo xoojin lahaa ama loo soo dabaani lahaa ismaandhaafkii ka jiray magaalada Dirdhaba ee u dhexeeyay qoomiyadda Soomaalida iyo qoomiyadda Oromada.
sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban, faaqidaadii ciyaaraha iyo qodobo kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad dhegaystayaal ku soo dhawaataan warkii dunida. dowladda Itoobiya iyo qaar ka mid a dadka deegaanka ayaa sheegay in dhowr qof ay ku dhinteen iskudhac isir ku salaysan oo ka dhacay duleedka caasimadda Addis Ababa. saraakiisha ayaa sheegay in iskudhacyadan ay keeneen inay barakacaan dadweyne boqolaal lagu qiyaasay. madaxa booliska deegaanka Oromiya ayaa warbaahinta dowladda u sheegay in 70 qof loo soo qabtay rabshadahan, waxaana u xaqiijiyey in dhowr qof ay dhinteen islamarkaana hanti la burburiyey. ra-iisul wasaaraha Itoobiya Aabi Axmed ayaa cambaariyey iskudhacyadan. dalka Itoobiya oo ay ku nool yihiin ku dhawaad 80 qowmiyadood ayaa mararka qaar waxaa ka dhaca dagaalo u dhexeeya qowmiyadaha kala duwan oo isku qabsada dhulka iyo daaqa.
duqa gobolka North Carolina Roy Cooper ayaa sheegay in ay sare u sii kacayso khatarta ay biyaha ku hayaan nolosha dadka iyada oo haraadiga duufaanta Florence ay roobab xoog leh ku qubayso guud ahaan gobolka. Cooper ayaa uga digay dadweynaha intii uu socday kulan saxaafadda loogu talagalay, isaga oo yiri meel walba oo aad kaga nooshahay North Carolina ka feejignow daadad degdeg ah, ka taxadar digniinta cimilada, diyaarna u noqo inaad raadsato meel nabadgelyo leh haddii lagaa codsado inaad ka baxdo. qaybo ka mid ah gobolka North Carolina ayay horey uga da-een 100 sentimitir oo roob ah, halka wadarta guud ee roobabka ee lasoo wariyeyna ay dhan tahay qiyaastii 50 sentimitir oo ka da-ay goobo ballaaran. dadka saadaaliya cimilada ayaa saadaal ku bixinaya in 5-12 sentimitir oo rooba ay ku hooraan gobolkaasi iyada oo duufaantuna ay ka dhaqaaqayso labada Carolina iyadoo u dhaqaaqaysa dhinaca koonfurta ee New England maalmaha soo socda. ugu yaraan 17 qof ayaa ku dhintay. guud ahaan magaalooyinka iyo caasimadaha waaweyn ayaa waxaa kala jaray fatahaado. wadooyinka waaweyn waa ay xiran yihiin, in ka badan 700 kun oo guryo ahna ma laha wax koronto ah.
madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Moon Jae-in ayaa 3 berri u safraya magaalada Pyongyang ee caasimadda Kuuriyada Waqooyi. madaxweynaha ayaa hoggaamin doona wafdi ballaaran oo ka kooban ku dhawaad 200 oo xubnood. wafdiga madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed ayaa waxaa ka mid ahaan doona qaar ka mid a madaxda shirkadaha ugu weyn ee ganacsiga ee dalkaasi. labada madaxweyne ee deriska ah ayaa yeelan doona shir madaxoodkoodii 3-aad. kasakow arrimaha nukliyeerka iyo xidhiirka labada Kuuriya waxa uu kulankan u noqon doonaa mid lagu ogaanayo kaalinta uu madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed ku yeelan karo dhexdhexaadinta Maraykanka iyo Kuuriyada Waqooyi.
dhowr senator oo ay ku jiraan kuwa xisbiga jamhuuriga ah ayaa ku baaqaya in dib loo dhigo in codka ansixinta loo qaado Brett Kavanaugh oo madaxweyne Donald Trump oo magacaabay in uu xubin ka noqdo maxkamadda sare ee Mareykanka kadib markii ay haweeney ku eedeysay inuu isku dayay inuu kufsado markii ay dhiganayeen dugsiga sare. Christine Blasey Ford oo baraka ah jaamacadda Palo Alto ee gobolka California ayaa wargeyska Washington Post u sheegtay in ay nolosheeda u cabsatay markii uu weeraray Kavanaugh. Waxaan mooday in uu idil gaaray isaga oo aan is-ogeyn, ayay Ford ku sheegtay wareysi ay siisay wargeyska. Ford ayaa shaaca ka qaaday in ay dhacdadani ka dhacday xaflad lagu qabtay gobolka Maryland sanadihii 80-aadkii, xilligaas oo iyada iyo Brett Kavanaugh ay dhiganayeen dugsiga sare. Waxa ay sheegtay in Kavanaugh iyo qof ay saaxiibo ahaayeen ay isku hareereeyeen iyaga oo qol ku wada jira, kadibna Kavanaugh uu sariirta ku tuuray oo uu isku dayay in uu dharka ka siibo, waxaana ay tiri labadooduba waa ay cabsanaayeen. Kavanaugh ayaa si xooggan u beeniyey eedeymaha loo soo jeediyey.
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal, kaadna kala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Xubnaha baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta dood kulul ka yeeshay xaaladda amniga magaalada Muqdisho iyo guud ahaan dalka, iyada oo xildhibaanada qaarkood ay si weyn u dhaliileen waxqabadka dowladda federaalk ee dhinaca amniga. Warbixintan waxaa Muqdisho nooga soo diray Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Kulanka golaha maanta waxaa si gaara diiradda loogu saaray amniga dalka, iyadoo inta badan xildhibaanadii ka hadlay ka dheeriyeen xaaladda amniga dalku uu marayo. Xildhibaan Maxamed Xasan Idris xildhibaan geli ayaa sheegay in Al-Shabaab dalka ay maamulaan, dadkuna hadda cadaaladda u raadsadaan goobaha ay ka taliyaan kooxda Al-Shabaab.
Amniga dalka gacantuu ka baxay kelmadeedu ugu horeysa weeye, wax hadda ma ahan aan sheegayno, aan faahfaahintana ka bixinayno, laakiin waxaan faahfaahin ka bixinaynaa in xildhibaanadii haddaan nahay annaga laftigeeda lafteen hadda laisugu yimid ee aan annaga irgahna ku jirjiraya madaxtooyin irideen in xildhibaan shalay lagu dilay sidaad ogtihiin oo hadda uu ICU ku jiro.
Xildhibaan Aisha Koos oo ka hadasha golaha shacabka waxay xustay in kalsooni badanaysa ku qabin ciidamada amniga marka ay marayaan goobaha gaadiidka lagu hubiyo.
Amnigeenu guryahaanu ka bilaabaya ilaata marka hore aan amni ahaan guryahaan lanoogu sugo mudana dudoomiye annaga markaanu soo marno ciidankii qaranka Soomaaliyeed ee aanu u cararayna waanu ka cararnaa, waanu ka cabsanaa. Habeen hadday tahay ma tusna idiyada yada hooyo Soomaaliyeed baan maxaan ku soo marnaa dariiqyada, waxaanu u samaynaana waa ad si jirta.
Sadiiq Warfa ayaa sheegay looga baahan yahay xildhibaanada goluhu inay xildhibaanta ka qaadaan xukuumadda Soomaaliya meel maryaana sharciyada muhiimka u ah amniga sida kanaalka kafisada.
Maisweydiinay meeshay marayaan shuruucdii lala soo gudbiyey ahaa sharcigii la dagaalanka argagixisada meesha uu marayo, mays weydiina sharcigii xakamaynta hubka meesha uu marayo. Waxaan rajaynayaa kalfadhigan afaraad inuu noqdo kalfadhigii ugu muhiimsanaa ee noo qabsooma oo laba rasan loo xirmanayso.
Xildhibaan Axmed Macalin Fiqe ayaa soo hadal qaada amniga dalka isagoo xusay inay maraysa meeshii ugu xumeed lixdii sane lasoo dhaafay Al-Shabaabna dadka hadda iyagu ay canshuuraan.
Muddo lix sanadii u dambeysay oo Shabaab afgooye jooga Balcad jooga ama suuqa xoolaha jooga iyo maantay ayuu amnigu ka khatar badan yahay. Waqtigaas waxay gaareen geela in la canshuuro, dadka in la canshuuro, gaargacanlaha dhaqaalaha ugu badan inay ka helaan intaa xildhibaanada iyo dowladda dadka ku jiraahayn, waxayna uga helayaan waxay tahay in laga badbaadin waayo marka loo hanjabo oo gurigooda loogu yimaado oo lasoo weeraro inay waayeen cid ka difaacda amniga. Markaa tacriif iyo qeexid buu leeyahay. Amniga waxaa lagu qeexaa awoodda dowladdu u leedahay inay ka jawaabto khatarta cadowga iyo weeraradiisa.
Xildhibaan Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil ayaa ka hor sheegay mudanaasha golaha shacabka in muhiim ay tahay amniga laga wada shaqeeyo qofna aan lagu hadleyn, wuxuuna ku baaqay la qabto shir amni qaranka ah.
Amniga markaan ka hadlayno laba siyood baa looga hadlaa, qaab taxliili ah iyo qaab qalbijab uu ku sugan yahay ayaa looga hadlaa. Horta qalbijab meel aan iska dhigno waxayna nooma furna, wadda qalbijab ah nooma furna inaan qaab isdaliil ah oo taxliili ah oo run isu sheegid maarta maxaa ku salaysan inaanu u wada hadalno ayaaba noo bannaan. Mowduucan amniga guddoomiye waqti badan baa laga soo dooday shir qarameed oo gaar ah oo baarlamaanka kowde, aqalka sare labade, حكومه الصدح يمرقات الصوماليات سمارت محمد افرد بلشدة مدنية شلة قضية شلة انت عاس اني اسوي مادون ميسان ميل فقاري الوغوة الدغضاء يوبهانتا
الدغضاء هيد نذكر واخا جوغة وسيرك امنيجا او دقيه سيكون نبعيان خالد امنية دلخ اللوغة هاد لجي وخونا قداني واجبات كي سخ اللي بانيمو مادام ويها مولكة تسنقلها شعبك عبدالقادروكي VOA مودشو
kalabuna xendiga istiyal markale meel kasto aad naga maqleysaan magaalada Dirdhaba waxaa ka furmay shir dib u heshiisiina oo loogu talagalay Soomaalida iyo Oromada iyo Oromada kuwaas oo dhawaanahanba ay culadii u dhaxeysay shirkan ayaa waxaa ka soo qayb galay madaxweynaha Ismaamulka Soomaalida iyo hoggaamiyihii kacdoonka qoomiyadda Oromada Jawhar Maxamed Ahdaba Xuseen Barre ayaa faahfaahinta shirkan waxa uu ka wareystay Maxamed Macallin Ismaan oo ka mid ah odayaasha magaalada Dirdhaba ee shirka ka qayb galay
shalay ayuu Dirdhaba oo shir ka dhalo ayuu aha waxa yimiday madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida mudane Mustafa iyo ninkaasi sidiga Jawhar oo isla socda hadalka socdaalkuna wuxuu ahaa sidii loo xoojin lahaa ama loo soo dabaali lahaa ismaandaafkii ka jiray magaalada Dirdhaba ee u dhaxeeyay qoomiyadda Soomaalida iyo qoomiyadda Oromada taas ku saabsanaa shalay markay yimaadeen airport-ka lagu soo dhaweeyay meeshii loogu talagalay hoolkii ama rugtii loogu talagalay inay ka hadlaan way tageen dadweynuhuna aad bay yimaadeen marka waxa laga hadlayay oo kaliya sidii loo xoojin lahaa nabadaynta labada qoomeedood ee walaalaha
yaa soo qaban qaabiyay shirkan
shirkani waxa marti loogu ahaa Ismaamulka magaalada Dirdhaba laakiin xubsi ay labadoodu xudfadeen bay ku yimaadeen oo arrinta nabadaynta inay ka qayb qaataan
kasoo labada hoggaamiye ayaa kala ka soo qayb galay
way joogeen odayaashu way joogeen odayaal dhaqameedka sida Mugaas Mustafa iyo abaagalayowga ama mas-uuliyiinta dhaqameed ee Oromada iyo Soomaali kaliba way joogeen barbaarta dhaneerka barbaarta iyo dhaneerka Kaaro iyo shacab badan ba way joogeen oo rag iyo dumar bale haween iyo rag bale
qodobada ugu muhiimsan ee hor yaala madaxda shirkaasi ku kulansan maxay yihiin
muhiimsan dadkan walaalaha ee magaalada mararka qaarkood isku dhacu uu ka jiro sida isku dhaca looga gudbi lahaa oo walaalnimadii hore iyo qaabkii hore dadku u dhaqmaan si loogu soo dabaali lahaa intaasaa ugu muhiimsan
kasoo magaalada Dirdhaba waxaan ognahay in qoomiyadaha Soomaalida iyo Oromada ay dagaal ku dhex mareen deegaano kala duwan oo dalka Itoobiya ah arrintaasi ma laga hadlay
aan arinta fadhiga oo galnay ayaan kaga hadalnay haddana imikaan joogana haddana imika waxaan galayaa shir baan galaynaa Soomaalida iyo Oromada ay u dhan yihiin odayaasha dowladda ku wada keenayo shalay galinkii dhamaan googoos saral googoos saatiray hadda waxaan galaynaa kii loo dhamaa baan imika galayaa oo waligaa xidda hor jooga
odayaasha Soomaalida ee deegaanada kale ka soo jeeda ma yimaadeen marka laga reebo kuwa Dirdhaba
maya hadda kala soo qayb galeen waxaan rabnaa in gobol dig ah loo sameeyo waxaa jiray shirar waaweyn baa la diyaarinayaa oo xagga xukuumadda dowladda deegaanka iyo dowlad deegaanka Oromada iyo federaalka barnaamij sabool ay u jiraa laakiin hadda Soomaalida Dirdhaba degan waxay joogay iyo Oromada ayaa shirka hadda wada galay waxaana joogaa ninkii asidiste Jawhar baa la joogaa marka shirka jooga
dadweynaha ku nool magaalada Dirdhaba sidee u arkayaan shirkan
waa la socotaa oo bani aadamku kulley iswada aragti ma noqon karo laakiin inta badan waxay qabaan in shirkani uu la iman karo nataa'ij fiican oo aada u wanaagsan uu keeni karo ayay u arkaan dad badan dadka badankiisa waxaana wey dadku nabad un baa la wada raadinayaana
iminka xaaladda nabadgelya ee magaalada Dirdhaba waa sidee
wallaahi shalay horta waxba ka dhacay ninna uu ku dhintay inaan askari ah oo Soomaalina uu ku dhintay oo xabad faka waxyaalo fakada ayaa ku dhacay marka keenay makaaskiisii baan ka imanay oo aniga iyo kan iyo ninka magaalada magaalada iyo saraakiisha ciidamad waan ka imanay way degan tahay wax dhibaato hadda kama socdo way degan tahay
Maxamed Macallin Ismaan oo ka mid ah odayaasha magaalada Dirdhaba ayuu ahaa oo khadka telefoonka ugu waramayay Xuseen Barre Aden.
halka digiisana kala socotaan walaanta Soomaaliga ee dadka VOA faafayn kale oo dheerada ayaa ka soo baxay laba gabdhood oo walaal ah oo la sheegay in ay ku dhinteen deegaanka Bursaalax oo ka tirsan gobolka Mudug gabdhahan ayaa la sheegay in xilligii ay dhinteen loo waday isbitaalka magaalada Gaalkacyo waxana la sheegay in asal ahaan gudniinkoodu uu ka dhacay tuulo u dhow magaalada Galaadi ee gobolka Doolo ee ismaamulka Soomaalida Itoobiya Haru Macruuf ayaa hadaba wararkii ugu dambeeyay ee gabdhahan waxa uu ka wareystay Dr. Maxamed Xuseen Aadan agaasimaha isbitaalka guud ee gobolka Mudug oo ku yaala magaalada Gaalkacyo
dhacdada sidaan warka ku helay waxay dhacday bishaan September 2019 waxaana ka dhacday tuulo yar ku dhow degmada Galaadi ee gobolka Doolo ay magaalada ku tahay Wardheer oo ismaamulka Itoobiya ee Soomaalida qof gabdhahaas waa ahaa oo 10 sano iyo 11 jiray Soomaalida waxaa lagu sameeyay oo ahaa arrintaas aan ku sharaxay ka badina caafimaad ee Kirbil ee naxariis lahayn waxay u keentay marka in ay dhiigax yimaado dhiigbaxaas marka uu ahaa mid dadkii sagaal qabtay ee waxba ka qaban karin waxaan ognahay in legislation aad u adag baa ka jiray ismaamulka Soomaalida ee Itoobiya marka waxay la soo gaxay la soo xarareen dhinaca kan oo ah maamul goboleedkan oo ah Puntland ee dhaxba uu jiro gabdhihii waxaa loola soo orday dhinaca muhaa isbitaalkan Gaalkacyo oo ah isbitaal ku yaal bartamaha Soomaaliya oo shaqooyinka noocaas kale emergency aad u xawo qaban kara nasiib darro wadada intay soo hayeen markay soo galeen xuduudda muhaa maamulkan oo ah maamul goboleedka Puntland oo ay ku jiraan deegaanka Bursaalax ayaa gabdhii siis daba jooga labadiiba ay nafti ku waayeen
waa garta maalintay dhinteen maalintee bay ahayd
waa bishaan 2019 si warka aan ku helay
marka gabdhuhu inay u geeriyoodeen gudniinkaas sideed ku xaqiijiseen sideed ku soo aragteen inay xiriir leeyihiin gudniinka iyo geeridoodu
waxaana warka ka helay dadkaas gabdhahaas geeriyooday hooyadeed oo qofay qaraaban yihiin oo magaalada Gaalkacyo joogta waa waxay noo xaqiijisay gabdhaha in la guday gabdhahana dhiigbax badan oo soo isbitaalka la helay in la keeno awgood ay u geeriyoodeen marka anagu yacni maanu arag bukaankii oo meel ah oo maanu oran karo waxay u dhinteen dhiigbaxaas laakiin waxaa la xaqiijiyay gabdhihii in la guday gabdhahana dhiigbax jiray oo isbitaalka inta loo soo cararay intay wadada soo marayeen ay geeriyoodeen
bishii markaad eegto in gabdho ay u dhintaan dhiigbax kadib marka lagu sameeyo gudniin bishii dhacdooyinkan imisa jeer baad maqashaa haddii ay aan bilba ka soo qaadno
hadda bishaan aan ku jiro kale waa wax laga naxaweeyey waxaan maleynayaa shan kays aan maqalay oo qaarkoodna aan badbaadinay labadaasna ay geeriyoodeen mararka qaarkood bilba ma maqallo ma garad laakiin waxaa xaqiiqa annagoo aan maqal inay xasuulalka noocaana inuu guryaha inuu ka dhacayo waa joogtay tahay waqtiga ay jecel yihiin inay shaqada qabtaan waa waqtigaas xagaag hadda laga sii baxayo oo xilliga dayrta la gelayo ma naqaan sababtay taa dabay shaqmiyey la xisanayaan gudniinada ama ha ahaadeen wileysaama gabdhaha waqtigaasay ku beegaan waqtiga xagaaga oo dabaysha badan socoto
waa gartay dhakhaatiir ahaan iyo dadkii xirfadda lahaa aqoonta lahaa haddaad tihiin arrintan sidee wax looga qaban karaa
haruna horta dariiq dheer waan qaadno si aan wax uga qabanno maxaa yeelay hooyadii ilmaheeda caloosheeda sayaasadda oo kusoo qaatay adiyada uu jeclay markay iyadu dhaqan ahaan ay u aragtay ilmaheeda in la xalaaleeyo waad garanaysaa yacni muxuu ahaa shaqada inoo qaadaan qabanno marka waxaan aaminsanahay hadda isbeddel baa dhacay hooyooyin iyo waalid guryo badan baa jira oo runtii xataa arrintan xataa sunnaha aan samayn oo gabdhahoodu sidii lahay u abuureen ay yihiin bahadda common ah oo soo badanaysa noloshaasi dhaqanka noocaas wuxuu aad ugu weyn yahay nolosha reer miyiga nomadiga ah nolosha reer miyiga waxa mooda hadda waddanka siduu daran yahay waxa waa wax u dhexeeya magaaladii iyo toodiiba iyo baadiyiiba abuumayo magaaladana xiga marka waxaan aaminsanahay markii dadyowga khusayso dhan sida muxuu ahaa ururada gabdhaha dowladda oo legislation fiican samaynayo soo cidii yacni dambiga noocaas ciqaabteed doonta ay mariso iyo baahida caafimaadka oo tacliinta la xiriirta habka dhalmada ee dumarka iyo gudniinku markii la sameeyo fircooniga noocaas u adag
dhibaatooyinka ku imaan kara hooyada mustaqbalka iyo ilmaheedaba. Inta haddaan gacanta la isku qabto waqti dheer la wado juhdigaas, waxaan aaminsanahay wax laga qaban karo. Waxaa kale iyadana u baahan in la abaaro aniga aragtidayda in dadka xirfadda ay u tahay oo hawshaan qabta ruuxooda in adigana toos loo abaaro oo xirfadooda loo wacyigeliyo dhibaatooyin ay keenayso, wax u dhaamana loogu bedelo oo shaqo kale loo abuuro. Oo tusaale ahaan hooyooyin waxay noqon karaan loo tareyn karan karaa kuwa hooyooyinka umuliyo kale, maadaama habka dhalmada ay ka shaqeeyaan si fiican ay aqoon ugu leeyihiin. Marka xirfadooda ka loo bedelo mid wax taraysa waa khasaare keenay. Marka istaraatiijiyaashu waa daran yihiin, laakiin ugu muhiimsan waxa weeye in hooyadan dhasha ilmaha wacyigelinta caleemeeda hesho. waxaa iyaguna muhiimaan u qabaa in dhinaca diinta culamaau diinku wayna ognahay arrinta qofka bini-aadamka wax dhibaato u geysanaysa diinteena maya sasaxin marna. Culamaau diinku ruuxooda roolkooda inay ka cayaaraan oo ay bulshada sameeyaan wacyigelin diini ah oo ku aadan dhibaatada gabdhaha loo geysanayo. intaasi wixii aan ka tegay markii la isu geeyo, waxaan qabaa inay bilaaban karto in la yareeyo wax dhacaaqas ee ku dhicin lahaa ilaa masha dambe la gaaro jinyada falahin laga qaado.
Doctor Maxamed Xuseen Aadan, agaasimaha isbitaalka guud ee gobolka Mudug ee ku yaala magaalada Galkacyo, oo khadka telefoonka ugu waramaya Haaruun Macruuf. Halkaad dhegeystayaal kala socotaana waa VOA.
mar kale galab wanaagsan. Wasiirka deegaanka iyo horumarinta reer miyiga ee Soomaaliland, Shukri Xaaji Ismaaciil Bandare, ayaa xalay la hadashay bulshada Soomaaliland ee ku dhaqan magaalada Washington iyo gobolka Virginia ee dalkan Mareykanka. xafladda ay jaaliyaddu wasiirka ku soo dhaweeyeen, isla markaana ay ka soo qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada, ayay wasiir Shukri Bandare kaga hadashay shir lagaga hadlayay cimilada oo ay dhowaan kaga qayb gashay Mareykanka, iyo weliba howlaha ay Soomaaliland ka qabatay dhanka deegaanka, iyadoo sidoo kale bulshaduna ay su'aalo weydiiyeen. wariyaha V O A Cabdixakiin Maxamuud Shirwaac oo xafladdaasi ka qayb galay ayaa warbixintan nooga diyaariyey.
xafladdan oo lagu qabtay gobolka Virginia ee duleedka magaalada Washington ayay kasoo qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada reer Soomaaliland ee halkan ku dhaqan. waxaana ugu horreynba xafladda hadal ka jeediyey Jamaal Daroor oo ku hadlayay afka bulshada Soomaaliland ee Washington, isagoo sharaxaad ka bixiyey xilliga la aasaasay ururka ay jaaliyaddu ku bahoobeen iyo weliba sida ay u shaqeeyaan.
Soomaaliland Community of Greater Washington waxaa la aasaasay runtii 3 sanoood ka hor. kolayna waanaysa waa volunteer oo wax volunteer lagu wado oo dadku maqanaysa dee qof waliba family buu leeyahay uu shaqeeyaa. haddana dee wuxuu kasoo dhex saaraa in yar oo community-da contribution community-ga ugu sameeyo.
dhinaca kale, Jamaal oo ka hadlaya howlaha ay jaaliyaddu qabato ayaa sheegay in dadaal ay sameeyeen ay keentay in dhowaan golaha deegaanka ee magaalo ku taala Atlanta, Georgia oo ah dalkan Mareykanku ay Soomaaliland aqoonsadaan.
It was last week by ahayd markii community uu ka mid maxay hormood u ahaa magaalo ku taala Georgia, allaana duleedkeeda, aanu ka keenay inaanu city councilorada la hadalo oo Soomaaliland aqoonsadaan. marka taasina il weyn bay noo samaysa, waayo maqnaansaadiisa dhagxa ugu dee maqnaansa horeeya ayaa aada u adag. marka taasina way noo banaantay inaan isdeeda kasta aynu wis meel sidida qofkiyaynu garaynaba aanu la tagno aqoonsigeena u shidno.
Doctor Axmed Xuseen Ciise oo ka mid a bulshada reer Soomaaliland ee muddada dheer deganaa waddankan Mareykanka ayaa isna dhankiisa ka hadlay shaqada ay wasiir Shukri ka qabato arrimaha deegaanka.
Shukri waxay ka mid tahay wasiirada Soomaaliland ee reer Soomaaliland ee farakutiriska ee aanu ku dhaawadno. laba arrimood buu nagu dhaawadnaayo. midna waxa weeyaan waa waxqabadka ay soo qabatay intana wasiirka ahayd iyo intii ka horreysayba. waxa weeyaan wax la taaban karo waa dee taa maantaba lagu cutraafay adduunkao dhan ku cutraafay ee loogu yeeray inay ka qayb gasho shirweynihii deegaanka ee ka dhacay San Francisco. kana mid noqoto 20 qof oo si gaara loogu soo casuumay laguna guddoonsiiyey
wasiir goobo dhowaan uun madaxweyne Muuse Biixi uu soo magacaabay xafiiska Soomaaliland ee Mareykanka ayaa isna xafladda ka hadlay isagoo ugu horreynba ka dareen xiliyey filashadiisa bulshada reer Soomaaliland ee ula shaqayn doono.
dhab ahaantii markaad gelayso hawl culus oo tani mikaan geli doono oo kale ah dhammaantiin ku wada jirayno, baalasha ugu badan ee lagu duuli doono waxay noqonayaan haweenka iyo dhalinyarada. waan ka xumahay dhalinyaradu inay caawayna ugu yar tahay, laakiin waa loo baahan yahay in dhalinyarada mararka dambe lasoo badiyo. waana dadka ku tashanaya ee fariinteena qaadi doona hadii la yiraahdo.
Geesta kale Bashir Good oo daba socday hadal uu jeediyay Dr. Ahmed Hussein Ciise ayaa ka hadlay xafiiskan loo soo magacaabay.
Dr. Ahmed Hussein aad baan ugu mahadnaqayaa warrintii oo marka xagga Soomaaliland laga soo eego Soomaaliland bay soo diratay madaxweynihii bay soo igmaday safiir baan ahay laakiin waa inaynu kasbannaa arrintaasi. We have to end the ambassadorship. Marka intaynu kasbanayno wakiil baan ahay.
Intaasi kadib wasiir Shukri Xaaji Ismaaciil Baandare oo ka hadashay xafladaasi ayaa ugu horeynba faahfaahinta bulshada ka siisay waxyaabaha ay kaga hadashay shirkii ay dhawaan kaga qayb gashay waddankan Mareykanka, iyadoo tilmaantay inay shirkaasi kaga hadashay arrimaha ay ka mid yihiin abaarihii isdaba joog ah ee Soomaaliland ka dhacay iyo weliba duufaanadii sanadkan horaantiisi saameeyay gobollo ka mid ah Soomaaliland.
Inagoo anigu waxaan markaa jeediyay dhibaatadii naga soo qabsatay saddexdii sanadood ee ina soo martay 15-17-18 ugu dhacday cyclone-ku 4 sanadood oo isku xigo mushkilad ah oo ina soo martay oo maartay si uu kaga dabaalanay bay Ilaahay og yahay in iyo waxyaabaha ay ka tagtay raadkii ka tagay ay abaari ka tagay iyo raadkii saqar ka tagtayba cyclone-kaas ka tagtayba adaanu halkaan oo gaba hadlay maxaa la idin qabtaa waxna la qabanaya maartay waxyaabaha aan marka doonayba soo iri.
Sidoo kale wasiir Shukri waxa ay sharaxaada ka bixisay diyaar garow ay sheegtay in Soomaaliland ay ka samaysay arrimaha abaaraha iyo waliba kaydinta cuntada, iyadoo oo sheegtay in ay hay'adaha u xil saaran arrimahaasina ay haatan ku hawlan yihiin. Mareykanka ayaa hadlaysay wadahadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya ayaa sheegtay in Soomaaliland ay diyaar u tahay in la bilaabo wadahadaladaasi wax meelo dhal ah inay kasoo bixi doonaan.
Kulli waxaan islaanahay waxyaabahan islaanahay kulli dowlad ahaan diyaar ay u tahay wax weeyaan in wadahadaladii Soomaaliya iyo Soomaaliland la bilaabo oo iyagana de kulli mar wax mar dhal ah insha Allah kasoo bixi doonaan. Laakiin waxay noqon doontaa in marka labaduba diyaar u yihiin in wada hadlo labada dhinacba ay diyaar u yihiin in hadii la yiraahdo taasina ay waqtigeeda insha Allah ay noqon doonto.
Sidoo kale wasiir Shukri Xaaji Ismaaciil Baandare waxa ay sharaxaad ka bixisay isbedelada muddooyinka u dambeeyay ka dhacay gobolka iyo weliba saameynta ay ku yeelan karaan Soomaaliland, iyadoo tilmaantay in ay diyaar u yihiin islamarkaana ay ka dabaalan karaan Soomaaliland ahaan.
Runtii Soomaaliland waxay ku taalaa meel waxay ku taalaa xasaasi ay ku taalaa regionalka waa aragtay nimanka dynamicska ka socda waa wada ogtihiin. Ethiopia oo kala deeway isbedelka ku yimi hadii aad ayaa taasi saameyn weyn ayay ku yeelanaysaa Horn of Africa oo dhan. Ka dal ahaan diyaar baan u nahay anagu Soomaaliland diyaar bay u tahay inaynu la jaan qaadno regionka cusub ee maaragtay maanta isbedelku ku yimi inaynu la jaan qaadno hadii aad la yiraahdo.
Ugu dambeyntiina bulshadii xafladda ku sugnayd ayaa wasiir Shukri weydiiyey su'aalo la xiriira deegaanka iyo ilaalintiisa, sida arrimaha xaalufinta dhirta, ilaalinta seerayaasha duurjoogta iyo weliba sidii loo dhowri lahaa iyo weliba arrimo kale. Cabdixakiin Maxamuud Shirwaac, VOA, Falls Church, Virginia.
Aad iyo mahadsan tahay Cabdixakiin Maxamuud Shirwaac iyo ahaa warbixintii uu inooga diyaariyey wasiirka deegaanka iyo horumarinta reer miyiga ee Soomaaliland Shukri Xaaji Ismaaciil Baandare oo xalay la hadashay bulshada Soomaaliland ee ku dhaqan magaalada tan Washington iyo gobolka Virginia. Halkaad kala socoteenna waa VOA.
Haatana dhegeystayaal, aynu ku wada nasanno codka fanaanka Cabdulqaadir Shigshig iyo heeskiisii Hani.
Amuna
marka la galab wanaagsan dhageystayaal meel kasta oo aad naga maqleysaan waxaad la socotaan tabintayada galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA waana galabnimo Isniin ah bisha September ee 2017 sanadkuna yahay 2018 idaacaduna ay daadihinayaan Hussein Barre iyo anigoo Aashi Ibrahim waxaad diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacada qodobada ku soo maqanna waxaa ku jira xubintii dooda gaaban iyo qodob kale marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban
Dawladda Itoobiya iyo qaar ka mid ah dadka deegaanka ayaa sheegay in dhow qof ay ku dhinteen isku dhac isir ku saleysan oo ka dhacay duuleedka caasimadda Addis Ababa. Saraakiisha ayaa sheegay in isku dhacyadan ay keeneen in ay barakacaan dadweyne boqolaal lagu qiyaasay. Madaxa booliska deegaanka Oromiya ayaa warbaahinta dawladda u sheegay in 70 qof loo soo qabtay rabshadahan, waxaana uu xaqiijiyay in dhowr qof ay dhinteen isla markaana hanti ay burburtay. Ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abi Axmed ayaa cambaareeyay isku dhacyadan. Dalka Itoobiya oo ay ku nool yihiin ku dhawaad 80 qowmiyadood ayaa mararka qaar waxaa ka dhaca dagaalo u dhexeeya qowmiyadaha oo isku qabsada dhulka iyo daaqa.
Duqa gobolka North Carolina, Roy Cooper ayaa sheegay in ay sare u sii kacayso khatarta ay biyaha ku hayaan nolosha dadka iyadoo haraadiga duufaanta Florence ay roobab xoog leh ku qubayso guud ahaan gobolka. Cooper ayaa uga digay dadweynaha intii uu socday kulan saxaafadda loogu talagalay isagoo yiri meel walba oo aad ku nooshahay oo aad kaga nooshahay North Carolina, ka feejigno wadaada degdeg ah, ka taxadar digniinta cimilada, diyaarna u noqo inaad raadsato meel nabadgelyo leh haddii laga codsado inaad ka baxdo. Qaybo ka mid ah gobolka North Carolina ayay horey uga da'een 100 sentimitir oo roob ah halka wadarta guud ee roobabka ee la soo wariyeyna ay dhantahay qiyaastii 10 sentimitir oo ka da'ay goobo ballaaran.
Madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Moon Jae-in ayaa salaasada u safraya magaalada Pyongyang ee caasimadda Kuuriyada Waqooyi. Madaxweynaha ayaa hoggaamin doona wafdi ballaaran oo ka kooban ku dhawaad 200 oo xubnood. Wafdiga madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed ayaa waxaa ka mid ahaan doona qaar ka mid ah madaxda shirkadaha ugu weyn ee dalkaasi. Labada madaxweyne ee deriska ah ayaa yeelan doona shir madaxeedkoodii saddexaad. Kasoko arrimaha nukliyaarka iyo xidhiidhka labada Kuuriyo waxaa kulankan uu noqon doonaa mid lagu ogaanayo kaalinta uu madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed ka yeelan karo amaba ku yeelan karo dhexdhexaadinta Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi.
Dhowr senator oo ay ku jiraan kuwa jamhuuriga ka tirsan ayaa ku baaqaya in dib loo dhigo in codka ansixinta loo qaado Brett Kavanaugh oo madaxweyne Donald Trump uu magacaabay inuu xubin ka noqdo maxkamadda sare ee Mareykanka kadib markii ay haweeney ku eedeysay inuu isku dayay inuu kufsado markii ay dhiganayeen dugsiga sare. Christine Blasey Ford oo baraka ah jaamacadda Palo Alto ee ku taalla gobolka California ayaa wargeyska The Washington Post u sheegtay inay nolosheeda u cabsatay markii uu weeraray Kavanaugh. Waxaan mooday in uu idili gaaray isagoo aan is ogeyn, ayay Ford ku sheegtay kuna sheegtay wareysiga ay siisay wargeyska.
Galbo wanaagsan dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee VOA. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan doodii gaabneed, waxaa inoo haysaa Zainab Abuukar.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa wado dadaallo xal loogu heliyo khilaafka ka dhex oogan dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada. Walowar ka soo baxay dhowaan golaha iskaashiga dowlad goboleedyada ay ku sheegeen inay ka qayb galayaan shirka uu ku baaqay madaxweynaha marka la helo oo kaliya cid saddexaad oo dhexdhexaadisa iyaga iyo dowladda iyo damaanad qaad buuxa oo siyaasadeed. Haddaba yay mas-uuliyad ka saaran tahay sidii xiisadda siyaasadeed ee taagan loo soo afjarin lahaa? Ma labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya mise cid ka baxsan Soomaalida dhexdeeda? Waa arrinta ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa doodaygala qayb galaya Injineer Axmedey Maxamed Muuse oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed, iyo Maxamed Cumar Geedi oo wasiir ku-xigeen iyo xildhibaanba ka soo noqday dowladda federaalka ee Soomaaliya. Injineer Axmedey, baan ku horeynaya xaaladda siyaasadeed ee dowladda dhexe ee mid maamul goboleedyada waad la socotaa halka ay marayso, yey mas'uuliyad ka saaran tahay sidii xal loogu heli lahaa khilaafka taagan malabada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya mise cid saddexaad sida maamul goboleedyadu dalbadeen
ismaad diqra qiimada heerkuna waa heerkii waa isku mid dalkuna waa dalkii dadkuna waa dadkiis waxa xil ka saaran yahay si toos ah dadka gobolada metela ee aqalka sare si toos uga saaran yahay si dadba wax uga saarnaan kara oo maslahad gali kara golaha shacabka oo la diri kara iyagu wufuda loo diri kara meesha hadda korna way dhacday waqtigii madaxweyne Xasan Sheekh golaha ee aqalka hoose ayuu diri jiray u diri jiray Alla markii tabasha timaado ama waxa laga cabanayo u diri jiray waana la soo xalin jiray haddana aqalka sare ayay toos u qusaysaa iyadoo aqalka hoose laftigiisu laga yaabo inay ku yeeshaan faragelin ama input ku yeeshaan laftigooda la isticmaali karo aniga midda ii muuqata waxa weyn aqalka sare in uu leeyahay doorkan maanta ah ee xalinta khilaafka siyaasadeed ee maamul goboleedyada ee dowladda federaalka
aad baad u mahadsantahay injineer Axmed Dey dib baan kugu soo laabanayaa Maxamed Cumar Geed xalka muranka taagan ee u dhaxeeya dowladda dhexe ee maamul goboleedyada yey tahay in uu xalka gaaro ma baarlamaanka federaalka Soomaaliya mise gacan saddexaad baa loo baahanyahay baad is leedahay
dalka waxaad moodaa inuu dib u noqday madaxda maamul goboleedyada marar badan bay shireen concern bay muujiyeen cabasho ay muujiyeen aniga lama qabo injineerka in ay dhaqaale laga cabanayo ee dhaqaalaha dalku ka dhaxeeya dawladana waa federaal laakiin meeshan is-aaminaadlaan baa timid is-aaminaadlaantana waxaa keenay madaxda maanta hoggaanka hayso cid aan ayaga aheenna xalka kama go'o because ayaga ayay tahay dalkan mas-uuliyadda loo dhaariyay inay xaliyaan oo cid walba la fariistaan hadday diidaan qasab ay noqonaysa in loo baahdo cid ka baxsan dadka Soomaaliyeed oo nasiib darro weyn oo soo korortay kaas waxa ku qoreed warbixinta ugu dambeysay ee hadda ku qaadaceen go'aankii madaxweynaha yeeritaankii maamul goboleedyada uu yeeray sidoo kale waxa dogtay 10 bisha soo socota hadiiba ay suuragasho in lagu baaqay shir garow inuu ka dhaco waxa shirkaas noociisa marka aad fiirisa iyo dadka lagu casuumay waxaad moodaa waxba kama duwana qaabka ay ugu casuumeen madaxda maamul goboleedyada ki arta iyo ki maxalada jiray embagaati oo dawladdan lagu soo yabiyay asalkeedii kama duwana qaabka oo madqana markan eegay in cabashada maamul goboleedyada muddo soo socotay hadda go'aan bay taagan tahay muqaddaca rasmi ah taagantay maanta
aad baad u mahadsantahay injineer Axmed Dey hadii aan dib ugu laabto waa dagaysanaysa dooda Maxamed Cumar Geede waxa uu leeyahay hadiiba is aamin darro iyo shaki badan ba uu jiro waa lagama maarmaan in cid ka baxsan gudaha in xalka laga raadiyo sida baad u aragtay
kulli waxaad moodaa in ayagu eedaysan yihiin la xisaabtan ayaanay ogoleyn horaas oo lagu maamahay waraabe qaadi lagu bartay kadhig waa ku ceeb hore ayaa musuqmaasuqan u jiray hadda la dagaalka musuqmaasuqa markii la sameeyay oo hay'adahaas ay u kaceen oo aan ogahay anigu tiray koobta hadda la sameeyay dhammaanba shaqaalaha federaalka lagu sameeyay markii la soo gabagabeeyay lacagta surpluska ee maaliyadda u hirtay hadii lagu sheego maskaxdaadaas ma qaadanayso aniguna waa wakiilada figara ayadoo graafna waa marka arrimaha ka dagaalamayaan iyagana waa in sidoo kale auditing lagu sameeyaa waxay yiraahdeen mucaawinada dibadda boqolkiiba 80 dawladda federaalka qaadato anaguna boqolkiiba 5 baanu qaadanaa boqolkiiba 80 anaga u baahan bay yiraahdeen waxa u baahan maamul goboleedyada 20 kalena calaashan say u dhigayaan waxa u baahan dawladda federaalka boqolkiiba 5 baan naga soo gaaray yiraahdeen waa been cad oo u jeedo meesha waxay rabaan isbarbariyaac iyo sideline operation ay hore u barteen oo ay dawladda kula factamaan oo ay jabiyaan qodobada dastuuriga ah ee in looga dambeeyo nin walba waxa uu dastuuriyan leeyahay marka arintaas weeye arinta meesha taala gacan shisheeye walaa Kitten Michael walaa Egan walaa cid kale oo dadkaas quseeya ma jiro dalkan Soomaaliya la dhaha Soomaaliya Soomaali baale xalkiisa hadaan isaga laga helina 28 sano cirbadiisu inta ayda ku mudnayd unbaa ku sii mataqaanaas ku sii fogaanays
Maxamed Cumar Geed wad maqlaysan jeneer Axmed Dey wuxuu qabaa in xalka
gudaha dadka Soomaaliyeed inuu ku jiro waanay u baahnaayeen faragelin shisheeye.
Horta walaal ma aan tahay halka waxa laga soo gudbay in dibadda laga raadiyo xilligi Kabal Accord ee Sheikh Shariif iyo Lawada Shariif baarlamaanka iyo madaxweynaha ay kala hayeen. Doorasho dalka gudihiisa lagu qabtay, mid kale lagu qabtay, dawladda jirtay saxna ma ahan in laga raadiyo still in dibadda laga raadiyo inaan aaminsanahay macnaheeda ma ahan. Laakiin haddii la is aamin waayey oo duruuf keentay oo yacni federal member state-ka ay halkaa marayaan ma ahan keliya waxa la isku dagaashan yahay dhaqaale ma ahan. Waxa la isku dagaashan yahay dhaqaalaha waa qayb yar oo kamid ah. Waxa la isku dagaashan waa doorashooyinka soo socda 2020-ka wajiga ay yeelan doonaan. Sida ogtahay dawladda waxay soo barbaarsan garaysay single constituent waxa la yiraahdo in hal meel dadka dhan doorashooyinka lagu wada qabto oo madaxweynaha gobolada ay soo sheegeen waxa aad waayo dadka moogtay waxaan rabnaa anagu dad waaweyn baan nahay dalkana waa joognaa siyaasiin baan nahay. Dawladdan dawladda koraysay maamulgoboladda waxay ka qabatay yacni shirar lagu soo doormayo xildhibaanada hadda jooga. Doorashadii baa ka mid a, la dagaalanka Al-Shabaab baa ka mid a, waxa la isku haysta cadaaladii dalkaana ayaa ka mid a. Yani maanta nasiib darada taagan in golaha amniga qaramada midoobay laga sheega wakiilkoodii uu halkan ka tagay uu sheego in amniga aanu gacan ku jirin caburin jirto anaga laftayna aan goobjoog ahayn aniga dadka ay ku soo dhacday aan ka mid ahay in yani nasiib darooyinka jira ay ka mid tahay in cadaalad Al-Shabaab loo doonta in ay sheegeen qaramada midoobay golihii amniga security council-ka laga sheegay waa nasiib darooyinka yaala waaye. Waxa ay ka cawdeen waxa ugu badan oo la soo qoray oo murmurtay ku qorana waxa wey waxaas marka si loo gaaro arrimaha masiiriga si looga gaaro madaxweynaha ayaa laga rabaa inuu action degdeg ah u qaado. Hadduu kubeel garoobo haddii waa loo baahnay cid kale laakiin still waxaan haysanaa janis wax lagu daaweyn karo.
Waxaan siinayaa injineer Axmed.
Dawladdu tallaabo way qaaday, horumar way sameysay, faysha hoose ayaa lagu leeyahay. Soomaalidu waxay ku maamahdaa gudin yahay haddaan qayb anaaniga ka mid ahaan kugu jirin geedka geediyo geedka dhahaya haddaan kugu jirin imaad goyseen. Maamul goboleedyada ayaa faragelin ku haya dawladda wax alla iyo wixii dhibaato ah ee dawladdaasi la dhaqaaqi leedahay maamul goboleedyada weeye isticmaalaysa qaab alla iyo qaabkay doonto. Meeshii ahayd faragel jira hoos baa loo dhaqaa amniga iyo hawlihiisa. Waxaan Michael Kittin dhegta ugu sheegay oo aad arkaysay oo la shareeyay iyagay ahaayeen waxayna ka faa'iidaysanayeen dhacdooyin isbroodiga oo dhacay halkan iyo meesha ka dhacay weligeed way jirtay, wayna jiraysaa. Waqtigii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud bay jirtay amni darradu, haddana way jirtaa oo lama inkirsana. Laakiin sidee loo xaliyaa marka la yidhaahdo maamul goboleedyada haddiiba ay arkaan federaalkii oo dhaqaaqay wadnaha xanuunaya? Absolutely, waxay ogyihiin in la xisaabtan dhaba u imanaya hadday tahay horumarin, hadday tahay dhinaca siyaasadda, sinaanta iyo cadaaladda, sarreynta sharciga, la dagaalanka musuq maasuqa. Maalintii la soo bilaabay ilaa iyo yoomana hada maamul goboleedyada iyo weliba rag kale oo siyaasiyiin sheegta oo nacaya in la dabagalo ilaa iyo wixii khaldamay waqti hore oo xataa ku meel gaarkii ah wixii khaldamay in la dabagalo iyaga wax ka socon lahay.
Haye Maxamed Cumar Geed.
Dawladdan horta aan malaa'ig arka ka soo dhacay aan ka dhigin. Dawladdan waxay ka timid maamul goboleedyada. Dawlad baa ka horeysay, dadka Soomaaliyeed way wada socdeen, cabashooyin iyo tabashooyin waa kala jiray, waxyaabo waa jireen. Laakiin maamul goboleedyada maanta waxa cusub waxa weeye inay midoobeen oo madaxweynayaal madaxweyne sameystay. Maanta waxa cusub waxa weeye in ay go'aano soo saareen. Waxa cusub waa inay qaateen yacni xiriirka u jireen dawladdi. Waxa cusub waxa weeye in ay xisbiyadii dalka ka jiray intooda badan ay taageereen iyo arrimaha bulshada, dadkii bulshada Soomaaliyeed. Yacni arrintaas oo dhan ma wax la inkiri karaa? Wax la inkiri kara ma ahan. Waxaan oo dhan waa wax ay kariyeed gareeyeen walaalaha maanta jooga dawladda dhexe. Ayaga haddaanay xalinna waxa way meel kale aadaysaa. waana wax xaqiiqa dhowr marna baydhaba la fariistay, Kismaayo la fariistay, waxaa soo dhan soo kasoo gudub wixii taariikhda waa wax qoran. Madaxweynaha waxaan leenahay marka maalin walba tuuto xirin yahay, energy waa ka dhamaaday asagay ra-iisul wasaarihiisa. Maalin walba ciidan baa la dhisayaa, kan baa la dhisayaa, dagaal baan qaadayna, hal tuulo la qabtay ma aragna, ciidankii ma aragna, waxaan aragna male. Waxaan is leenahay marka hogaamin xumaa jirta, so marka waxaan u baahanahay inuu habdhaqanka inta la bedelo, leadershipna sax loo imaado, baasha meesha laga keenay meel sahlan maahan. Waxaana moodaa in raadkii ay gadaal u qaaday.
Injineer Axmed Day, gabadha doodan isla soo gaarnay
xalka maxaad u aragtay?
Xalku wuu fudud yahay. Qolo walba aqalka sare halkan ka tagaya baarlamaanka gobolka wayna la kulma, iyagaasoo doorteen qofka soo diray Soomaa, waa inay wax isla meel dhigaan. Waa in cagta loo dhigaa hawsha ilaa iyo wixii tabasho ana meel la saaray oo sax, wixii lagu tuntayna لحال مرينيه او دولت ده دحه حدي واخ لو ييشو حال قاي بيسو حدي ما مل غوبلاديادو اي ديبتو ودان اي يدا حال لو ييشو او اي مترانا لو شيغو اني ديبكا كدايان يا رغادينتا دولتا دحه كدايان حدي كلا تو اي جيد ان كجيدي وحانا لو هيسن دونا او دمدا ساري دونا مامل غوبلاديادا وليغود بعبشه اي تبشو ان كبخين حتى هدي لا سيو waxa la iyo wax u baahan yihiin waxa rabaan waxa weeyaan inay ka dhinac shaqeeyaan dawladda ee wadaaga ayna ka dhinac shaqeeyaan hawleeda ay qabtaan bay rabaan
xubantii dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxa dooda ay kala qayb galay injineer axmed day maxamed muuse oo kamid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho iyo maxamed umar geedi oo wasiir ku xigeen iyo xilibaan ba ka soo noqday dawladdii tan ka horeysay inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida ayu nabad gelin
Seena Abubakar Maxamed ayaa nala socodsiinaysay xubinta dooda gaaban ee Muqdisho ku soo diyaarisay halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga VOA haatanna Maxamuud Mascad oo Minneapolis joogo inoo haya xubinti faaqida dacayaaraha
wanti waxaanu wareegsan dhigisteel dhamaantii ba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidada ciyaaraha riyalada talyaaniga ingiriiska iyo spain ayuu barnaamijkeena ku soo qaadanayna hasa ahaatee aan ku hormaro kooxda kubada cagta everton oo riyalka dalka ingiriiska ka tirsan oo guldarro lama filaan ah ay gurigeeda kula dhacday kooxda everton tan iyo markii uu yimid macallin silva waxay wakiilada koox riyalka dalkaasi sanadkan meel wanaagsan ka gali doonta laakiin kooxda kubada cagta west ham united oo iyadu raadin ridinaysay guusheedii ugu horeysay iya gudis sambaq soo booqatay waana ay heshay guusheeri oo waxay ku badisay 3 gool iyo hal xagooda kubada cagta ee West Ham United ee noqonaysa guusheedani tii ugu horeysay oo ay hanato tan iyo markii horyaalka dalkaasi uu bilaawday xilli ciyaareedkan kooxdu 4 kulan ay ciyaartay 4tana waa laga bariyay hase ahaatee macallinkooda Pellegrini oo isagu horyaalka waddanka aan ku cusbayn oo hore kooxda Manchester City uu qaaday horyaalka waddanka Ingiriiska iya guushiisi ugu horeysay helay ciyaarahan yar Mareenko wiilka u dhashay waddanka Ukraine oo ku bilaabay ciyaarta 17 ciyaarahan ee garoonka soo galeysa markii ugu horeysay ayuu ciyaarahan kani ismuu jees la markaasina tilmaamay in uu u qalmo kooxdan inuu noqdo ciyaartoyda marka ugu horeysa fanaanadooda loo wacayo 3 gool iyo hal ayaa guusha ku raacday Everton West Ham United yar Mareenko laba ayuu dhaliyay sidaasi 3 dibcood ee kooxda kubada cagta West Ham United ku hanatay kooxda Wolves oo iyadu xil ciyaareedkan ka timid ciyaaraha Serbia ee waddankaasi Ingiriiska ayaa iyadu waxay ka mid tahay kooxaha la yaabka oo gool kale ay heshay oo kooxda Burnley ayay ka badisay sidaasina 3 dibcood ayay jeebka ugu shubatay maalintii shalayta ahayd ee maalintii sabtidaan ahraad ee kooxda kubada cagta ee Tottenham Hotspur oo gurigeeda kula ciyaareysay Liverpool ayaa gool darro laqsiyay laba gool iyo hal ayaa laga badiyay kooxda Liverpool hay wakta koox ciyaareedkan kula xafiltami doonto horyaalka dalkaasi kooxda difaacanaysa Manchester City macallin kooda club ya kooxdan sanadba sanad ka dambeeyay xuduudeeda soo xoojinay waxaana wixii ciyaareedkan ku soo biiriyay ciyaarahan Keita waad moodo kooxdan in uu laf dhabar qadkeeda dhaxaw yahay sidoo kale ciyaarahan Gomez oo kamid ah xidigaha da'da yar ee kooxdu ay soo saartay ayuu macallinku waxa uu ka dhigay ciyaarahanada uu ku dhaarto ee daafaca isaga iyo haatan Van Dijk waxa lagu aaminay in ay noqdaan ciyaarahanada 4ta iyo 5ta difaaca uga ciyaaraya kooxda kubada cagta ee Liverpool sidaasi waxa ay kooxda Liverpool muujisay in horyaalkani uu malaha noqon karo keedi 5ta kulan ee ciyaartay 2 gool oo kaliya ayaa laga dhaliyay Manchester City ayaa iyaduna murqeeda la sii kala baxaysa 3 eber waxay kaga badisay kooxda kubada cagta ee Fulham oo iyaduna kamid ah kooxaha xilligan uu ku soo biiray horyaalka waddankaasi Ingiriiska Manchester United oo maalmahan ay la daalanaysay gool darrooyin iyo waliba macallinkooda oo aad moodayso culays ka saaran inuu maalinba maalinta ka dambeysa ku sii kordhay ayaasna waxa ay kooxdiisa Manchester United kaga badisay Watford 2 gool iyo hal oo dirq ah ciyaarahan Lukaku ayaa goolashaasi mid ka mid ah dhaliyay halka ciyaarahan Smalling uu gool qurux badan kooxdiisa u saxay Manchester United guushan ay gaartay ay kaga dhigan tahay in macallinka culayskii uu ka dagayo isla markaasina kooxdu ay meel wanaagsan soo gaariso horyaalka dalkaasi ayaa hadaba dibcaha sidan loo kala horeeyay kooxda kubada cagta ee Chelsea ayaa iyadu haatan hoggaanka qabatay oo Liverpool ka sara martay walow ay 15 dibcood leeyihiin labadooduba haddana gooltirsi ayaa kooxda kubada cagta ee Chelsea ku sareysa oo 10 gool ayay dhalisay halka Liverpool ay 9 gool ka dhalisay Manchester City ayaa kaalinta saddexaad fadhisa oo 13 dibcood ayay leedahay halka Watfordna ay kaalinta afaraad ku jirto oo 12 dibcood ay leedahay halka hoose waxaa wada fadhiya kooxaha Newcastle United, Burnley iyo waliba Huddersfield Town. Hadii maanta horyaalka dalkaasi la yiraahdo waa uu dhamaaday, saddexdaasi kooxood ciyaaraha seriibida ayay ku noqon lahaayeen. Si kastaba ha noqotee, horyaalka dalkaasi waxa uu haatan u muuqdaa mid xiisihiisu uu haatan uun goobsaday. Wadanka Talyaaniga ciyaaryahan Cristiano Ronaldo ayaa markii ugu horeysay horyaalka dalkaasi gool u saxiixay kooxdiisa kubadda cagta Juventus. Ciyaaryahankan oo kulamadii hore aan waxa gool la dhalin tan iyo sidii uu kooxdan u soo biiray ayaa gool kaliya ma ahayn habeenkii xalay ahaa 2 gool dhaliyay sidaasina kooxdiisa ugu soo rageliyay 2 hal inay kaga badiso kooxda Sassuolo. Roma Brescia ayaa lagu celiyay Kiev Verona ayaa 2-2 la gashay halka Lazio ay dadka kaga baxsatay kooxda Empoli oo 1-0 ay ku badisay. Cagliari ayaa Brescia 1-0 waxay ku celisay kooxda kubada cagta ee AC Milan halka Inter Milan maalintii sabtida ahayd laga badiyay oo gurigeeda waliba lagu garaacay kooxda kubada cagta ee Parma oo iyadu xilligan uu ka timid horyaalka wadankaasi qaybtiisa Serie B ayaa ka badisay. Horyaalka dalkaasi waxa uu hoggaaminayaa kooxda kubada cagta Juventus oo 12 dibcood ay ku hoggaaminaysaa Napoli oo Fiorentina ka soo badisay ayaa kaalinta labaad ku jirto 9 dibcood ay leedahay. Kaalinta afaraad Sassuolo ayaa gashay halka Sampdoria ay kaalinta afaraad ku jirto saddexaad aan ilaahay Sassuolo ayaa ku jirta. Halka ugu hooseeya waxa wada fadhiya kooxaha Bologna, Frosinone iyo Chievo Verona. Dhinaca iyo wadanka Spain hadii aan jaleeco kulamo adag ayaa kooxuhu halkaas iskaga hor yimaadeen. Kooxda Villarreal ayaa laganay 3-0 kaga badisay Espanyol waxa ay 3-0 yana kaga badisay Levante ayaa Valladolid waa la garaacay Deportivo Alaves ayaa 3-0 kaga badisay Sevilla gurigeeda lagu jirto Getafe ayaa 2 gool iyo waxba kaga badisay. Waxaa xusid mudan maalintii sabtida ay kooxaha Real Madrid iyo Barcelona iyo Atletico Madrid ba kulamadooda inay ciyaareen maadaama horyaalka qarada Yurub oo todobaadkan maalinta talaadada waa barinta ay furmi doono markaasina kooxuhu ay u diyaar garoobayaan. Atletico Madrid gurigeeda Brescia lagu celiyay 1-0 Eibar ayaa ku celisay halka kooxda kubada cagta ee Barcelonana ay dirqi kaga baxsatay Real Sociedad oo ciyaaryahanada Dembele iyo Luis Suarez ay goolasha u kaleeyeen. Ciyaaryahan Lionel Messi waluu ciyaarta ciyaarayay haddana wax goolamaan u dhalin Real Madrid. Waxaa lagu qabtay Brescia 1-0 Atletico Bilbao ayaa gurigeeda ku celisay. Sidaasina kooxda kubada cagta ee Barcelona ayaa iyadu haatan horyaalka dalkaasi meel ilaah kaliya fadhisa. Dhinaca kooxda Chelsea haddana dib u jaleeca macallinkooda Sarri ayaa waxa uu sheegay in ciyaaryahan Eden Hazard uu ka mid yahay ciyaaryahanada dunida ugu wanaagsan weliba. Waxa uu yiri ciyaaryahankani waxa uu xilli ciyaareedkan dhalin karaa 40 gool isla markaasina waxa uuba noqon karaa ciyaaryahanka ugu wanaagsan ee dunida. Macallinka Sarri ayaa waxa uu tilmaamay Eden Hazard in uu haddii uu nafsadiisa aamino isla markaasina uu sida haatan awoodda ciyaareed uu leeyahay uu soo muujiyay mar walba in aan cid ka celi karta inuu ku guuleysto abaalmarinta ugu wanaagsan dunida ee ciyaartoyda la siiyo in aanay jirin. Macallin Sarri Hazard ayaa u muuqda kuwa isfahmay isla markaasina haatan kooxda Chelsea gaarsiin kara meel wanaagsan. Sidoo kale ciyaaryahan Eden Hazard ayaa isagu 3 gool dhaliyay kulankii ay Fulham kasoo kulankii ay ka badiyeen kooxda Cardiff City. Waxauna haatan Hazard u muuqda ciyaaryahan Lionel Messi iyo Cristiano Ronaldo booska kala wareegi doona. dhegeystayaal barnaamijkii faaqidaada ciyaaraha todobaadkan inta aynu joogtanay kulan dambe waa Maxamuud Mascad oo dhala sida iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Maxamuud Mascad oo nala socodsiinay faaqidaada ciyaaraha halkaad ka dhegeysanaysaana dhegeystayaal walaanta af Soomaaliga v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. haatana aynu ku wadanasano codka fanaanka Cabdihani Xaashi iyo heeskiisii qoor dheer.
Adan adan qalan choy ko qayi bayo tarta uga postay ay ka tumaro adan adan qalan choy ko qayi bayo tarta uga postay ay ka tumaro adha ukur khon habla qarmiro adiga
wanaagsan tahay ayaan qirayaa.
Heestaasi uu ku luuqeynayay fanaanka Cabdihani Haashi waxay gabagabo ahayd idaacaddii galabnimada laanta afka Soomaaliga VOA. Intaan mar kale kulmayna waxaan dhammaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Allah hayya qadim,